بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن دغيستيال كوسو دوادا وركه دهور راديو مقدشه قودبدا اد كو مقلي دونتانا وخا كميدا
dowladda Soomaaliya oo shaacisay in xukuno isugu jiray dil iyo xabsi lagu riday asgartii AMISOM ee dadka rayidka ku laysay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose
xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ballan qaaday inay magdhow raadin doonto dadkii shacabka ahaa ee ciidanka AMISOM ay ku laayeen Galweyn
doorashada labada kursi ee u dambeysay ee xubnaha golaha aqalka sare ee dalka ayaa ka dhacday magaalada Dhuusamareeba
maamulka degmada qoryoole oo faafayn ka bixiyay horjoogihii maxkamad beenaadka argagixisada al-shabaab oo isku soo dhiibay
galmudug oo gacanta ku soo dhigtay todoba nin oo loo heesto in ay dad ku dileen koonfurta gobolka mudug
ciidanka kumandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab oo howlgalo ka dhanaa argagixisada al-shabaab ka wada gobolka hiiraan
wararka dibadda warka duhur ee raadiyo muqdisho aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah
madaxa WHO oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega oo warka soo saaray xaaladda cajiran ee dalka Ethiopia
iyo dibadbaxyo waaweyn oo maanta gelgelay caasimadda dalka Sudan ee Khartoum
mar kale duhur wanaagsan dhageystayaal inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeenna wadajir waxaa duhurkan kugu waramaya anigoo ah Liban Noor Lugcad iyo Naciimo Xasan Cali Bakatam ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan
dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in xukuno isugu jira dil iyo xabsi lagu riday asgartii AMISOM ee dadka rayidka ku laysay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose dhinaca kale xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay magdhow u raadin doonto dadkii shacabka ah ciidanka AMISOM ee ku laayeen Galweyn hadaba faahfaahinta warkan waxaa eegaya wariyahayaga Yunis Turan Cali
Wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur oo maanta shir jiraayay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu warbixin ka bixiyay xukun shalay maxkamadda ciidamada Uganda ku riday askar ka tirsan ciidamada Uganda qaybtooda midowga Afrika oo bishii Agoosto ee sanadkan dad shacab ah ku laayay gobolka Shabeelada Hoose dhacdadan oo ahayd mid argagax leh aadna uga xumaadeen bulshada Soomaaliyeed ayaa ka dhacday 10kii bisha Agoosto ee sanadkan deegaanka Galweyn ee Shabeelada Hoose waxaana lagu dilay 7 qof oo shacab ah waxaana la sheegay in qaar kood la dul fadhiisay miina kadibna lagu qarxiyay wasiir Cabdul Qadir ayaa sheegay in laba kamid ah askarta falkaasi lagu eedeeyay lagu xukumay xukun dila halka saddex kalena lagu riday 39 sano xariga wasiirka ayaa dhanka kale sheegay in bulshada Soomaaliyeed uu la wadaagi doono halka uu ka dhacay xukunkan ayna daba socdaan raadinta magdhow la siinayo dadkii ciidamadaasi gacantooda ku baxay
baaristii dheereed kadib waxa soo baxday in dambiga uu ku cadaaday ciidamadii meeshaas joogay in dadkaas marasta ah meesha lagu laayay maxkamad ciidan ayaan codsanay in la saaro maxkamaddii ciidanka ahna waa la dhisay natiijadeedii xukunka ahna shalay ayuu soo baxay xukunkana wuxuu u dhacay sida tan laba kamid ah eedaysanayaasha waxaa lagu xukumay dil saddex kamid ahna waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xariga arrinkan waa arrinkii ugu horeeyay inta haddeer AMISOM aan wada shaqeynaynay kiiska noociisa u dhaca waa kiis uuba dowladda Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha maxamed Xuseen Roobleena waxay ku dadaaleen xaqiiqdii in shacabkaas ay cadaalad helaan dilka goobtu ka dhacayo waa lala soo wadaagi doonaa waxa kale oo iyadana muhiim ah in ay joogeen qareenadii iyo eheladii loo geystay dhibkaas in ay wakiiladooda ay joogeen goobta lagu maxkamadeynayay askartaas taasoo annaga aan ugu talagalnay in gacmahooda iyo indhahooda ay ku arkaan maxaa la dhihi jiray shaqada socota oo maaragta cadaaladda inta hartay oo ah fulinta iyo magdhowga iyo waxaas waan daba taagnaanayna hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa marka inaan shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan in xuquuqdooda miyigu ku maqan tahay lala garab taagan yahay dhacdooyinka noocan oo kale ah inaysan soo noqonin maaragta istaraatiijiyad sidaan hore u sheegnay ayaa laga diyaarinayaa waana la daba taagnaanayaa
waa markii ugu horeysay xukun noocan oo kale lagu rido ciidamada ka tirsan howlgalka AMISOM kuwaas oo dhowr mar hore lagu eedeeyay dad shacab ah si bareer u laayeen
oo maasanta Yunis markaan dhusmarebe magaalada dhusmarebe caasimada dowlad goboleedka galmudug maanta waxaa ka bilaabatay doorashada laba kamid ah kuraasta aqalka sare ee dalka isla markaana ah labada kursi ee u dambeysay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya labadaasi kursi oo ay ku tartamayeen ilaa iyo afar musharax ayaa haatan doorashadooda lasoo gebagabeeyey kursiga koowaad waxaa ku guuleystay senator cabdi xasan cawaale qaybdiid waxaana doortay ilaa iyo 83 xildhibaan oo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ah kadib markii uu u tanaasulay mudane la tartamayey oo lagu magacaabo cawil nuur cali dhanka kale isla baarlamaanka ayaa codka kalsoonida siiyey cabdi cismaan xareed oo isna ah senatarka labaad ee maanta lagu doortay magaalada dhuusamareebe waxauna markaasi ka guuleystay oo la tartamay mahad aadan guuleed oo isagu ka mid ahaa musharaxiinta afarta ah ee maanta tartamay sidaasi waxaa ku soo idlaatay maanta doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka oo ka kooban 54 senatar kuwaas oo ay u dambeeyeen labada senatar maanta lagu doortay dhuusamareebe
maamulka degmada qoryooley ayaa faahfaahin ka bixiyey horjoogihii maxkamad beenaadka argagixisada al-shabaab oo isu soo dhiibay maamulkaasi wariyahayaga farduuse maxamuud sahal ayaa eegaysa faahfaahinta warkan
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya guddoomiyihii maxkamad beenaadka argagixisada al-shabaab ee degmada kuntuware oo isu soo dhiibay maamulka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose horjoogahan oo lagu magacaabo maxamed xasan macalin argagixisada dhexdeedana looga yaqaanay abu cali ayaa waxaa sawiradiisa soo bandhigay maamulka degmada qoryooley oo isku soo dhiibay guddoomiyaha maamulka degmada qoryooley cali ibraahim xasan oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in horjoogahani uu si iskiisa iskugu soo dhiibay isla markaana uu u qaabilsanaa hoggaaminta maxkamad beenaadku ay al-shabaab ku dhibaateeyaan dadka soomaaliyeed ee ku nool degmada kuntuware iyo deegaanada hoostaga
qoryooley kuntuware waa laba degmo deris ay waaye ninkan al-shabaab wuxuu u qaabilsanaa guddoomiyaha maxkamadda degmada kuntuware muddo halkaas joogay in halkaas uu ka shaqeynayay muddo 14 sano oo ku dhawaad uu meesha joogay xariir nolosha sameeyey marka inuu asii shab run ka tahay ama inay been ka tahay aan ka jeegarinana mar walba oo dhamina hagaasi oo algaajada ama nabadiidka soo dhiibayo anaka qeybta suudi waxaas aan ku xirnaa markaas ay maxaa laha adeego oo ay soo wacaan oo askari soo wacaidankii maamulkii isku imaanayaan kadibna lagu shuurayna kadibna sidii loo soo xirgelin lahaa baaqi u ahaa in qof kastaba oo soo dhiibo aan nabada nabada aan soo gelino kadibna aan barno dowladnimada iyo in aysan halkaasi waxay ku hayaan been tahay oo baatil meesha ku qombeynayaan oo anaga marka diinteena wanaagsan in aan iyo isada dhaqankeena suubanaa iyo soomaalinimada iyo dowladnimada aan halkaas aan ku baraarujina aan ku tusnaa
muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay xubnaha ka tirsan argagixisada al-shabaab ee isku soo dhiibaya ciidanka qaranka iyo dowladda soomaaliyeed waxayna arrintaasi ka dambeysay howlgallada ka dhanka ah kooxda ee ciidanka qaranku ay ka wadaan gobollada dalka
waa maasantahay farduuso ciidanka qaranka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan ilaa iyo 7 oo loo haysto inay ka dambeeyeen dilal xiriira aanooyin qabiil oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya wariyaheena baashi cali xaashi ayaa ka soo waramay gaalkacyo
ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay 7 ruux oo ka dambeeyey dilal qorshaysan oo isbuuc ka hor ka dhacay deegaanka dhoktuur ee koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya kuwaasoo loo dilay aanooyin qabiil howlgal muddo 8 maalmood socday oo wadajir ay u fuliyeen ciidamada madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug kuwa booliiska dowladda federaalka soomaaliya iyo daraawiishta galmudug oo kaashanaya waxgaradka deegaanadaas ayaa ku guuleystay in maalinka shalay ahayd gacanta ay ku soo dhigeen 7 ruux oo ka dambeeyey dilo 3 ruux oo aanooyin qabiil lagu geystay deegaanka dhoktuur ee koonfurta gobolka mudug ee bartamaha dalka kuwaasoo maalmihii soo dhaafay ay baadigoobayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed howlgalka ayaa sidoo kale intuu socday waxaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ay gacanta ku soo dhigeen qaar ka tirsan waalidiinta dembeelayaasha ka dambeeyey dilalka qorshaysan ee ka dhacay deegaanka dhoktuur kuwaasoo markii hore ka baxsaday deegaanka hase yeeshee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigay dembeelayaashii ka dambeeyey dilalkii qorsheysnaa ee dhawaan ka dhacay deegaanka Dhaktuur kuwaas oo salka ku hayay aanooyin qabiil oo dadka ka dhaxeeya hawlgalkan waxa wadajir u fuliyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa madaxtooyada galmudug oo kaashanay dadka deegaanadaas ku nool waxaana ujeedadu ahayd in laga daba tago dilalka qorsheysan oo aanooyinka qabiil ku saleysan oo dhaxmara dadka walaalaha ay wada degaan deegaanada galmudug waa markii ugu horeysay hawlgal noocan oo najaxay uu ka dhaco deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo ah meelaha ugu badan oo ay ka dhacaan dilalka ku saleysan aanooyinka qabiil oo loo geysto dadka birmageedada oo ku nool deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa fariin u diray dadka ku hawlan hurinta colaad beeladyaha dhexmara dadka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyagoo tilmaamay in gacan bir lagu qaban doono kadib markii la soo bandhigay 7 ruux oo ka dambeeyay dilal qorsheysan oo 7 ka hor ka dhacay koonfurta gobolka Galmudug waxaana goobta lagu soo bandhigay goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye mas'uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada qalabka sida ka hawlgala deegaanada Galmudug baasha cala xaashi warbaahinta qaranka gaalka
mahadsanid baashi ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danam ayaa howlgalo ka dhana argagixisada Al-Shabaab ka wada gobolka Hiiraan hadaba waxaynu ka wareysanay wariyahayaga Shilaawe Cabdullaahi Xiro
Hiiraan waxaan ku sugnahay deegaanka Shaw oo qiyaastii 21 km u jira degmada Salaxti ee gobolka Hiiraan halkan waa deegaan ayaa Shabaab nin badan muddo ay u ahayd fariisin isla markaana ay u yeelan xarumo muhiim ah deegaanka Shaw oo kaliya mid ka mid ah ciidamada kumaandooska Danam ee la socda waxay tageen deegaanka Dar es Salaam iyo deegaanka hoostaga deegaankan deegaanka Shaw oo ahaa goobta hadda ku shubanahay waxaa ku yaalay goobo isugu jira xarumo kala soo ah argagixiso arxanka daraa Shabaab goobo ay ku khaldaan dhalinyarada da'da yar iyo dadka deegaanka xawaanka iyo waliba dadka ku dhaqan deegaankan waxaa kaloo ku taalay goobo caafimaad isla markaana waxaa ugu taalay goobo ay ka diyaariyaan raxyada iyo waxyaabaha ay rabaan inay u maleeyaan dadka shacabka argagixisada Shabaab oo aan awood badan lahayn isla markaana ay ugu hortagtay dadka dowladda ciidamadan kumaandooska Danam iyo xoogga dalka Soomaaliyeed hal meel isku dayay inay ugu hortagaan waxaa looga dilay 3 waxaana laga burburiyey oo ay Shabaab rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka argagixisada Shabaab ayaa waxay halkan u ahayd goobo istaraatiiji ah oo waliba ay ugu taalo bar control maadaama deegaankan haddii aad sawir ka siiyo dadkiina dhegeysanayo waa deegaan isku xira oo dara ay ka dhigteen degobol Hiiraan Shabeelaha dhexe Baraadir socodka waxaa kaloo ku yaalay goobo ay galay ciidamadu ay baaris ka sameynayeen goobo lagu diyaariyo godaha qaraxyada miinooyinka nooca ay ku aasaan iyo waliba noocyada geedaha saaran ee soo doodo loo yaqaano waxaa ku taalo kale waa goobo istaraatiiji ah Shabaabna niyadu ma gashan in ciidanka kumaandooska Danam ay halkan u iman karaan xogdhiga Soomaaliyeed balse ciidamadu waxa u soo gashay inay qabtaan dhul deegaankii ay gacan ku haynta la wareegaan hawlgalka ujeedkiisu waxaa burburin la burburinayo fariisimaha Al-Shabaab si loogu diido inay u fikiraan ama inay soo maleeyaan dakrid ay ku dhakrayaan dadka shacabka ee waxba galabsan
kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Shilaawe Cabdullaahi Xiro oo ku sugan gobolka Hiiraan isla markaana goor uu qadka telefoonka igu waramayay halka warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa Radio Muqdisho haatan akhbaaraadka caalamka
dibadbaxyo waaweyn ayaa maanta gelgelay caasimada dalka Suudaan ee Khartoum dhammaan buundooyinka caasimada Suudaan ee Khartoum ayaa maanta oo sabti ah la xiray ka hor mudaaharaadyada la qorsheeyay inay dalkaasi ka dhacaan inqilaabkii military ee bishii hore uu hoggaaminayay General Abdul Fattah al-Burhan ayaa dhaliyay dibadbaxyo xiriir ah oo sababay in wadooyinka magaalada Khartoum ay dad buux dhaafiyaan dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in la soo celiyo dowladii rayidka ahayd sidoo kalena xabsiga laga sii daayo ra'iisul wasaarihii la afgambiyey ee Cabdalla Xamduug iyo maxaabiis kale dowladaha reer galbeedka ayaa sidoo kale ku baaqaya in dib loo soo celiyo dowladii ku meelgaadhka oo ay shacabku hoggaaminayaan Mareykanka midowga Yurub Britain Norway iyo Switzerland ayaa sheegay in sameynta golo ku meelgaara oo cusub oo uu hoggaaminayo militariga ay sii adkeynayso soo celinta dimuqraadiyadda taliyaha ciidamada Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan ayaa soo saaray wareegto dastuuri ah oo lagu dhisayo golo cusub oo madax banaan oo dalkaasi maamula sida uu sheegay telefishinka Suudaan
ugu dambeyntiina Naciim ay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa xaaladda murugsan ee dalka Ethiopia. Waxa uu sheegay in xaalad aad u daran ay ka taagan tahay gobolka Tigray ee dalkaasi kadib dagaal la sokeeyay oo muddo sanad ah halkaasi ka soconaya. Dr. Tedros Adhanom oo warbaahinta la hadlay isagoo qudhiisuna ka soo jeeda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Ethiopia ayaa wariyayaasha u sheegay xilli uu ku sugnaa Geneva in gobolkaasi ay dowladdu go'doomisay. Waxda waa ma haystaan, dadku way dhimanayaan, macluul ayaana la soo diristay, ayuu yiri Dr. Tedros. Waxa uu sheegay in adeegga isgaarsiinta ee gobolka uu hawada ka maqan yahay, isla markaana shacabku aysan haysan wax lacag ah, dadkana ay haatan koronto la'aan wajahayaan. Marka waxaad garan kartaa saameynta ay dhibaatadu ku yeelan karto caafimaadka shacabka, ayuu hadalkiisa ku sii daray Dr. Tedros. Dowladda Ethiopia waxay beenisay in xaaladda go'doomina ay ku soo rogtay gobolka Tigray, isla markaana gargaarkii la gaarsiin lahaa dadkaasi shacabka ay ku nool gobolka Tigray ay hor istaagtay. Nimco
ayaan intaa kusoo gabagabeyneynaa dhegeystayaal, oad ka dhageysaneysaan Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo inoo farsameynayay Qadar Cali Nuur.